Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! 10. novembrī kinoteātrī Splendid Palace projekta Latvijas kods Latvija šodien ietvaros pirmizrādi piedzīvoja 5 jaunas dokumentālās īsfilmas. Un no 16. novembra tās būs skatāmas ceturtdienu vakaros, pulksten 19.30, kanālā LTV1. Pēc televīzijas pirmizrādes dokumentālo filmu izlase būs pieejama arī replay.lv. Šī gada filmu izlase piedāvā stāstus par sabiedrībā aktuāliem procesiem, kas noris katrs atšķirīgā kultūra telpā – ierobežotā, atklātā, urbānā, distancētā, kur noris procesi, kas veido satikšanos ar radošo. Izvēlētās 5 filmas veido daudzveidīgu Latvijas šodienas attēlojumu gan no bērnu, jauniešu, gan mākslinieku, gan cilvēku ar invaliditāti, gan arī no dzīvnieku un pilsētu vidas skatu punktiem, norāda projekta Latvijas kods Latvijas šodien vadītāja Zane Valeniece. Televīzijas pirmizrādes atklāja režisora Andrē Verhaustinska filma Runcis, kas stāsta par 3 dzejoļu krājumu autoru Reini Runci, kurš jau 21 gadu ir piekalts gultai, bet turpina dzīvot radošu dzīvi. 23. novembrī skatāms Žaklīnas Zāberes Gāgas iedvesmojošais stāsts par bērnību, cīņu pret garlaicību un radošo garu nāc ārā. Tūties 30. novembrī pie skatītājiem nonāks Ildzes Felsbergas debija – antropoloģiskā komēdija Sliktie dzīvnieki, kurā fiksētas zoodāžu apmeklētāju pārdomas par neglītajiem dzīvniekiem. 7. decembrī filmā Labāk nezīmē režisors Toms Upītis pievērsīsies Latvijas grafitī vectēviem apvienībai TDV, bet programmu noslēgs Aleksei Beļicka Umbra 14. decembrī. Šī filma stāsta par gleznotāju Andru Eglīšu un viņa dombiedru radīto brīvdabas mākslas telpu Sauvaļa. Par savām dokumentālajām filmām šodien raidījumā stāstīs režisores Žaklīna Zābera Gāga un Ilze Felsberga, komponista Sniedze Prauliņa, kā arī attālinātā sarunā režisors Andrejs Verhaustinskis.
Pie jūras klimats par kino.
Sveicināti!
Labrīt!
Brīd!
Sveiki!
Žaklīna, tava filma nāca ārā ir stāsts par bērnību, iztēli un radošo brīvību. Kā tev radās ideja šai filmai? Un tu pazīsti filmas varoņus, bet kā viņi pie tevis atnāca kā filmas varoņi?
Jā, es viņus pazīstu labu laiciņu, un es viņus līdz šim biju vērojusi šajās te ģimenes svinībās, kad mēs ciemojāmies pie Jāņa tēta. Es skatījos, kā viņi paveco brīvo laiku un kaut kā sazīmē, ka tas ir ļoti līdzīgi, kā es to mēdzu bērnībā ar savu māsu un draudzenēm, gan vasaras brīvlaikos, gan ikdienā. Un mēs tieši kaut kā domājām, ka tajā brīdī, pirms 4 gadiem, es vēl tikai viņus vēroju, bet tieši pagājuši gadu 22. gada decembrī, kad es biju pēdējo reizi ciemos Jāņa tētim uz vārdienu, ieraugot viņus arī paklausoties tās viņas sarunas, kaut kā tajā brīdī salikās viss tā, ka bija sajūta, ka pirmkārt tas viņiem ir pēdējais moments, ko mēs varam notvert, ka viņi vēl šādi darbojas, bet kāpēc tas būtu interesanti citiem redzēt, tāpēc, ka man liekas, ka vienkārši tas vispār ir retums, kad vēl jaunieši tik daudz nevis patērē saturu, kur viņi skatās, kā citi darbojas, bet viņi ir tie, kas dara. Un kaut kā par šo visu laiku domājot, tur dzirdot fonā viss izglītības ar bērniem, problēmas skolā, ka jaunieši nav motivēti, ieinteresēti. Man vienmēr tās sociālās tēmas kaut kur nosēžas un ir primāri tas, kāpēc man patīk stāstīt stāsts. Un tad, ja vēl klāt ir kaut kas, kas ir vizuāli ļoti tāds izteiksmīgs un baudāms, tad tā kombinācija ir ļoti veiksmīga manā gadījumā. Nu, lūk, un tādēļ es domāju, kā jau droši vien tas mēdz arī tev vai radošiem citiem cilvēkiem būt, ka ir kaut kāda tā sēkla, kas vienkārši vienā brīdī izdīkst, jo tad saliekas kopā visi tie pārējie parametri, ka ir pēdējais brīdis, viņi tulīt būs jau pusaudži, Latvijas kods ir te patais stūra arī. Mans kaut kāds nākamais mērķis, tas bija, tā nu es izdomāju pieteikties tieši Latvijas kodam, jo man šķita, ka tas atspoguļo to, kāda ir šobrīd sabiedrība un kas ir kaut kāds aizajošais fenomens mūsu vidē. Varbūt neaizajošais, varbūt pārāk maz šāds ģimenes zina, bet nu šobrīd manā arī radoši cilvēku pazīmlokā šādi jaunieši darbojas mājās, man liekas, vieni no retajiem.
Ilze, toties tava filma Sliktie dzīvnieki pievēršas attēlu un skaņas spēlē, filmējot dzīvniekus zoodiskajā dārzā. Un kā tev radās šī ideja un kas nāca pirmais, ideja par attēlu vai ideja par skaņu?
Jā, patiesībā šī filma radās savu radio, jo kādu dienu es biju ieslēgusi Latvijas radio 1 un es dzirdēju ļoti jocīgu skaņu. Un tas izrādās bija biologs un Latgales zoodārza vadītājs Mihails Pupiņš, kurš bija iemācījies atdarināt perfekti visas Latvijā mītošo krupju sugu dziesmas. Un šajā brīdī es piefiksēju, ka ļoti interesanti cilvēks vajadzētu viņu satikt. Un sākumā mēs devāmies uz Daugavpili ar domu, ka mēs taisīsim filmu par šo zoodārzu. Ilgi runājāmies par dažādām lietām, un viena no tām domām, kas aizķērās un likās pētīšanas vērta, bija Mihaila teorija par negatīviem relišeriem, kas piemīt dažādiem dzīvniekiem. Jo ir daļa dzīvnieku, ko mēs skatāmies zoodārzā, un viņi ir mīksti un pūkaini un skaisti un atgādina mazas bērnas, bet tad ir tā otra grupa, kas ir varbūt lipīga, ar augstu ādu, kuriem ir vai nu ļoti daudz kāju, vai pārāk maz kāju, vai pārāk daudz zobu, vai pārāk maz zobu. Un šie dzīvnieki mums tos izraisa kaut kādas dīvainas aizdomas un arī liek uzplaukt mūsu fantāzijai. Un tad mums likās ļoti interesanti mazliet ilgāk varbūt pakavēties pie šo dzīvnieku terārijiem un paklausīties, kas notiek vienā pusē un paskatīties, kas notiek otrā. Jā, man liekas, šī ir filma par dzīvniekiem abās nošķirošās tikla pusēs zoodārzos.
Sniedz, tava dziesma ir tituldziesma Žaklīnas filmai nāca ārā. Kā sākās jūsu sadarbība un kas bija galvenie iedvesmas avoti dziesmai?
Žaklīna man piezvanīja un izteica piedāvājumu piedalīties šīs dziesmas tapšanā. Un man ļoti patika šī pati filmas tēma. Ilgi domāju, kā lai vislabāk šajā dziesmā parāda to kaut kādu tādu esenci vai domu. Un tad tas viss rezultējās, ka man sanāca izveidot tekstu, vai šī nav pēdējā diena, kad mēs ejam spēlēties. Un tad es pārsūtīju Žaklīnai. Žaklīna teica, ka būs labi.
Mums bija ļoti viegli saprasties, un arī es sniedzē jau biju pasakojis iepriekš un zināju, man arī tembrs šķita ļoti piemērots mūsu filmai, tāds jauneklīgs un arī tāds, kā lai saka, nepieradināts, neizlabots tur ļoti neakadēmisks vai pakārtots tur noteiktām vienām tendencēm. Un arī, man liekas, tas teksts nāca ārā, kas ir filmas nosaukums, uzsaukums. Tas arī nebija tā, ka mērtiecīgi plānots, ka sniedz to iesaista obligāti tai dziesmā, bet viņš tik organiski tur ieiet. Un arī kaut kā veiksmīgi tas sakrīt, tik īsi skanīgs nosaukums, pēc tam arī kalpo tai mūzikai un tai domai.
Pie jūras klimats par kino.
Žaklīne, tā kā tu personiski pazīsti filmas varoņus, kā tu saglabāji to saucamo dokumentālistu objektivitāti?
Es ar viņiem komunicēju un sarunājos kā līdzvērtīgs ar līdzvērtīgu. Galā viņi ir manas dienas režisori. Bez viņiem nevar tapt tas, kas man būtu vajadzīgs un ko es vēlētos, un patreizēm es nezinu līdz galam, kas tas viss būs. Līdz ar ko katru dienu, kad mēs pie viņiem bijām, tas bija kopā gan tikai 9 dienas, par ko man sākumā bija satraukums, vai mēs vispār varēsim savākt vajadzīgo materiālu, jo dokumentālu stāstu veidot ierobežotā laikā man tā pirmkārt ir tādam plašākam stāstam un ilgstošākai sadarbībai pirmā nopietnā pieredze, un es nezināju, vai iznāks tā, kā mums tagad ir budžets ļauj filmēt tur noteikts dienas, un vai mēs dabūsim to, kas vajadzīgs. Bet tā katru rītu sāk ar viņiem sarunu, ka viņi ir šīs dienas režisori, ka es šeit esmu tikai, lai tvertu visu no distances un saprastu, vai mums viss turās kopā un vai ir vajadzīgie elementi. Un palīdzēja, domāju, tas, ka viņi paši ir kaut kā tik profesionāli tajā, ko viņi dara, ka viņi neuztver mani kā tādu norādītāju. Viņi paši neatkarīgi tur darbojas, un man liekas, ka ja viņi būtu kautrīgāki vai es viņus būtu atklājusi mazākās dienās vai vēl kāda cita apstākļa, iespējams nebūtu tik veiksmīga tā sadarbība, jo šeit būtībā vispār viņi mūs ar Jāni, operatoru un kādu no skaņu režisoriem neuztvēra kā kaut kādu barjeru, par ko es biju pat pārsteigta, bet tā atmosfēra bija ļoti autentiska, līdz ar ko es patiesībā sakot savas emocijas kaut kā neslēpu no viņiem, ja man kaut kas ļoti patika, es arī tur aizskadrā ķiķināju vai ko, nu lai viņi jūt, protams, tā iedrošinājumu, ka tas viss iet kaut kur tur, kur mēs vēlamies, lai iet, bet kopumā man nebija ar to liels problēmas, jo viņi ir ļoti patstāvīgi.
Ilze, varbūt pastāsti mazliet par praktisko filmas pusi, kā tapa šie aizkadra teksti, kā jūs viņus likāt kopā, pastāsti mazliet par to.
Šo filmu taisīt bija ļoti interesanti, jo viņi kaut kādā ziņā ir tādas, varbūt, konceptuālas, eksperimentālas formas, un sākām filmu filmēt jau pirms nepilni pusotru gada, sākumā Daugavpils zoodārzā vēlāk Rīgas, un palēnām vācām mazas sarunu kripetiņas, un arī sākām filmēt dzīvniekus, kas īstenībā nemaz nav tik viegli, jo šie dzīvnieki lielāko daļu dienas pavadā nekustīgi guļot. Viņiem ir ļoti īpašs režīms, kādā viņi atrodās, un mēģina maksimāli taupīt enerģiju. Līdz ar to bija diezgan pacietīgi jāgaida. līdz viņos parādījās kaut kādas kustīguma dzīvības pazīmes. Un mēs arī izmantojām dažādas metodes skaņas iegūšanai. Tie bija gan mikrofoni, kas bija novietoti telpā un ķēra kaut kādas kopējās atmosfēras un nelielas frāzītes, gan arī filmas pusē apmēram mēs sākām pielietot stratēģiju, ka mēs sarunājam ar cilvēkiem pie zoodārza ieejas, uzliekam viņiem radio mikrofonus un tad ļaujam viņiem izstaigāt zoodārzu, otrā galā viņus satiekam un noņemam mikrofonus un tad skatāmies, kādas ir bijušas viņu reakcijas un sarunas.
Sniedze, tu esi strādājis pie gan teātra mūzikas, gan kino mūzikas. Kas ir atšķirīgais, piemēram, veidojot mūziku vai dziesmu dokumentālajam kino?
Tas ir labs jautājums. Man tā atšķirība laikam būtu, ka dokumentāli tad būtu par kaut ko īstu, par īstiem cilvēkiem vai īstiem dzīvniekiem. Kad ir iespējams ko tādu tiešām redzēt dzīvu dzīvē. Piemēram, es arī biju ciemos pie šīs ģimenes, kuri māk pavadīt brīvo laiku. Nu, var teikt, ka es dabūju šādu iedvesmu no viņiem pat tiešo, nevis, teiksim, caur scenāriju vai grāmatu vai kaut ko, ko kāds cits jau būtu nofilmējis vai ierakstījis. Nu, protams, es saprotu, ka Žaklīna man rāda, kā izskatās tie filmas kadri, bet tieši tas, kā uz vietas esot tajā mājā, man jau principā viss bija skaidrs, kas tur būs, kāda būs tā sajūta.
Pie jūras klimats par kino.
Kādas, jūsuprāt, ir svarīgākās īpašības dokumentālistam?
Tieši pirms es sāku filmēt Latvijas kodu, kaut kad pavasarī, kaut kādā pilnīgā citā kontekstā, es nonācu līdz LMT veidotām meistarklasēm, kuri runāja dažādi Latvijā zinām cilvēki. Tā skaitā arī mans kolēģis no vidus filmu studijas Uģis Olta, un viņš kaut kā forši par to dokumentālo kino pateica, kas man palika prātā, es arī viņam aizsūtīju ziņu paldies. Es nāku tieši laikā, pirms man ir jāsāk darboties, un es mazliet tur uztraukusies, viņš teica aptuveni tā, ka, protams, tu sagatavojies un esi pārliecināts un zini, ko tu vēlēsi no tās dienas sagaidīt, bet atstāj vienmēr to mazo kripatiņu nesagatavotības bez plānošanas un vienkārši skaties, kas notiek. Jo tā jau ir tā arī atšķirība starp spēles filmu. Es tā domāju, es neesmu taisījis spēles filmu, bet tas, ka tu ar to savu gatavošanos neizjauc to, kas tur var rasties vēl bez tā visa, kas tavā prātā ir iznāc. Un arī kaut kāda tāda, man liekas, par cilvēcīga neaugstprātība pret situāciju, jo tu var sadomāties savus lielās idejas un visu kaut ko nesko, bet ja tu neproti uztvert ģeniāls brīžs, kas notiek tajā brīdī un palēt garām savā ļoti sakoncentrētā prātā un izvēlēs, es domāju, tā ir tāda muļķība vai pareizāk sakot slikta pieredze, no kuras būtu jāmācās, jo tas satraukums un tā pārgatavošanās, kas ir cevišķi, man liekas, dāmām bieži vien ir raksturīga, nu vismaz man noteikti, ka tā var drīzāk traucēt, uztvert to, kas tur patiešām notiek.
Jā, man liekas, Žaklīnas doma ir ļoti forša un es varu tikai piekrist. Dokumentālais kino ir interesants tieši tāpēc, ka jebkas, ko viens cilvēks var izdomāt savā prātā, pieņemsim radot spēlu filmu, man liekas, bieži vien nevar pat tuvoties tam, kādu materiālu mums piedāvā dzīve un tas dokumentālista uzdevums ir pirmkārt ieviest viņā kārtību un spēt aizvest mūs no punkta A līdz Z. Un, protams, vēl visādas citas rakstura iezīmes, arī neliela viltība, man liekas, un spēja arī sagatavoties un saprast, par ko tas būs. Un, man liekas, kā kurā filmā vai mākslas darbā pašas svarīgākās īpašības ir spēja aizrauties, spēja iedziļināties.
Pie jūras klimats par kino.
Jūsu filmas ir daļa no programmas Latvijas kods, Latvijas šodien. Kādi ir, jūsprāt, šīs programmas lielākie bonusi un kas bija lielākie izaicinājumi?
Man liekas, ka Latvijas kods bija ļoti skaista iniciatīva. Es atceros, ka viņi parādījās pirms vairākiem gadiem. Un Latvijas kods dod iespēju parādīties daudziem jauniem arī tādiem formu izzinošiem darbiem. Un man gadu laikā ir daudz iesādušies prātā un, man liekas, ļoti interesanti dokumentālā kino piemēri. Man liekas, ka katru gadu arī tiek izvēlētas, lai tās filmas būtu dažādas, to var redzēt arī šogad ļoti labi. Lielākais izaicinājums, manuprāt, bet tas arī nav slikti, ir nepieciešamība radīt filmu salīdzinot šīsā termiņā, un formāts arī nav īsts, gandrīz pusstundu gara filma, un atkarībā no tēmas pusgads var būt vai nu pietiekami, vai arī ļoti maz, un tad ir kaut kā jāspēj saplānot pietiekami arī gudri, un varbūt pat nedaudz viltīgi, lai tiktu pie šī materiāla un spētu arī viņu samontēt un apstrādāt, un nedaudz vairāk kā pusgada laikā radīt, pabeigt darbu.
Man patīk tas, ka šajā formātā satieks ļoti dažādu pieredžu un izglītības fondu cilvēku. Es, piemēram, neesmu studējis Kultūras akadēmijā, kino režiju. Bet es esmu tāds autodidakts vairāk. Tāpat arī, man liekas, ka šogad arī bija pāris cilvēki, kas darbojas vairāk iespējams reklāmā vai kaut kā tā. Un tāpat arī pieredzējuši kino profesionāli. Šajā Latvijas kodā, šajā konkursā, šajā iespējā tu jūties kaut kā ļoti brīvi, bet tajā pat laikā arī atbildīgi. Jo, protams, Latvijas kods, nu kods ir kaut kas ļoti konkrēts, īss un noteikts. Uztvert, pasniegt un teikt, ka tas ir Latvijas kods, ne par visu noteikti var, līdz ar ko tā ir liela atbildība, bet, protams, mūs jau arī izvēlās un ir bijusi kontrola pirms tam bišķiņu, vai mēs atbilstam mūsu izvēlētais stāsts vai nē. Bet tas, kas attieks dažādi vecumi, dažādi profili cilvēki, un īstenībā man šis pasākums ir bijis ļoti tāds harmonisks, interesants, nav kaut kāda tāda Latvijas mūžam jūtamā konkurence sajūta savstarpējot, vienkārši priecājies par to, ko vēl tie četri režisori ir veikuši un ir interesanti pastīties. Vienkārši ir kaut kāds atslābums pret to visu, kā, man liekas, parasti Latvijā mēs par kaut ko mēdzam cīnīties un ka viens režisors nespēja komplementēt otru. Tad ap šo Latvijas kodu kaut kā ir ļoti pozitīva enerģija, un man vienkārši patīk šādā atmosfērā darboties. Un praktiski man šķiet izaicinoši bija tas, ka nelielais budžets neļāva mums, piemēram, filmā atstāt nejauši iekļūšo mūziku, kur tiesības mums bija šoreiz ļoti bieži jāskaņo, un beigās filmā ir tā, ka mēs esam ar skaņas režisoru ļoti griezuši laukā, tā teikt, autentisko mūziku, ko jaunieši bija savā teātrī likuši, un mēs vienkārši viņu nevaram atļauties. Un tur bija jādomā ļoti viltīgi, gudri, kā atstāt ritmu, noskaņu mūziku fonā, nedzirdot to, kas reāli skan, un tad skaņu režisors pārrakstīja savu oriģinālu darbu pāri, kas nebija arī gluži viņa ne tāmē, ne uzdevumā, tai brīdī uzdevumā bija atrisināta situācija. Tā kā, protams, tas ir tāds moments, ka nācās vienu foršu brīdi arī atstāt ārpus, tikai tāpēc, ka mēs nevarējām atļauties samaksāt autortiesības.
Šīs programmas dokumentālās īsfilmas fiksē Latvijas mūsdienu stāstus un Latvijas mūsdienu ikdienu. Kādi ir šie stāsti, kas interesē jūs, un kādi stāsti jūs, prāt, no mūsdienu Latvijas vēl pietrūkst?
Tik gribētu tādu sarakstu sarakstīt, ko es gribētu redzēt, un tad tā nopludināt.
Mani interesē sociāla rakstura temati. Man interesē kaut kas, kas ir nevien man pašai manā galvā interesants, bet ka es arī redzu, ka plašāka sabiedrība no tā varētu kaut ko gūt. Varbūt tas izklausās tā naivi, tā kā es neesmu nekāda pasaules glābē, bet tomēr man interesē harmonizēt gan vidi, gan apstākļus ap sevi apkārt, un tas izpaušu arī caur to, ko es daru. Un vienmēr tās ir bijušas kaut kādas grupas, kas ir bišķiņi varbūt atstātas novārtā. Arī iepriekšējā stāsts, ko es veidoju, bija par skolotājiem, kuriem Covid laikā īsti neviens tā arī neatrada laiku pateikties, lai gan visi tur pateicās mediķiem un militārajiem un kam tik vēl ne. Vai arī iepriekš man bija tādi stāsti par rajonu cilvēkiem Valmierā, kur tu uzreiz jūti, ka tu aizbrauc pie viņa ciemos, tas ir viņa vasaras notikums un tās attiecības ir kaut kādas ļoti tādas apusēji uzlādējošas. Un tas, kas man interesētu, laikam man interesētu nojaukt to pelēkā latviešu mūždienu esošo kodu, varētu tāds antikods kaut kāds rasties pret pelēko latvietu, un tas, ko mēs liekam tajā pret, varētu būt dažādi stāsti. Tā skaitā no vēstures iedvesmojoši latvieši ar kaut kādām superspējām ir cevišķi tiem laikiem. Man liekas, tās tēmas ir tik plašas, un vēsture mums ir viens otram jāatgāda un jāstāst, jo ne viss, kas šodien iedvesmo, bet daudz, kas ir bijis pagātnē, ir, man liekas, bijis ļoti spēcīgs, un tā pašapziņa jau kaut kur no tā arī veidojas, ka mēs apjaušam, ka mēs varam, atrodot īstos stāstus, jaukt no to, kas mums pašiem traucē.
Papildinot to, ko Žaklīna teica, tas, kas man liekas interesanti, ir arī mazliet varbūt parodļāties ar dokumentālā kino formātu, un, piemēram, viena filma, kas arī ir tapusi Latvijas kodu ietveros un kas man ļoti palikusi atmiņā, ir Ivara Zviedra Rezidenti, kas arī tapa pirms vairākiem gadiem, un man liekas, kaut kādā ziņā mēs arī šobrīd dzīvojam tādā dokumentālā kino piesātinājuma pasaulē, un kaut kādi jauni veidi, varbūt kā paskatīties uz lietām, ko mēs saprotam, ļauj mums arī varbūt viņus uztvert labāk. Un tas, man liekas, arī ir tas, kas man mazliet pietrūkst varbūt šobrīd dokumentālajā kino, to es arī redzu varbūt savu laiku biedru. Starpā, kā ir tās ambīcijas varbūt uzreiz ķerties pie spēles kino, bet man liekas, ir tik daudz visādi interesanti starpformu un eksperimentu, ko var veikt, gan varbūt savienojot abas šīs pasaules, gan varbūt ņemot dokumentālu materiālu un ieviešot viņā nelielu rotaļīgumu un paskatoties vēl, kā ir iespējams sakārtot šo dzīves materiālu un pasniegt skatītājiem.
Paldies jums!
Paldies!
Paldies!
Pie jūras klimats par kino.
Ar filmas Runces režisoru Andreju Verhaustinski sazināmies attālināti. Andrej, kā Rēņa Runča stāsts atnāca pie tevis?
Nu, patiesībā tā bija Henrietas ideja. Viņa bija iezākusi katru mēnesi drusciņu Rēņim ziedot naudas, jo viņš tā kā vāc ziedojumus. Nu jā, viņam pašam ir jāapmaksā viss aprūpētājs. Viņam drusku palīdz ziedot LV, nu, protams, viņam ir arī tā valsts pensija, bet nu, ar to, protams, ka nepietiek, jo agrāk viņa mamma ļoti daudz palīdzēja, bet viņa diezgan strauji aizgāja ar vēzi. Un līdz ar to viņš arī tur vāc kaut kādu palīdzību. Un tad viņš vienmēr arī uzrakstīja paldies, un tā viņa sāka sarakstīties. Un tad kādā brīdī mēs sapratām, ka tas ir ļoti spēcīgs stāsts arī. Jo tā dzeja, viņa arī ir spēcīga, un viņa arī daudziem cilvēkiem palīdz tā mentāli tikt galā ar problēmām. Jo tas viņa stāvoklis, protams, ir ārkārtīgi smags, un ja viņš šajā stāvoklī var palīdzēt citiem, tad mums pārējiem būtu galīgi grēk sūdzēties. Man šķiet, ka Rēnis ir apbrīnojami spēcīgs cilvēks un apbrīnas cienīgs, jā, jo tas viņa iekšējais spēks, ka viņš šajā situācijā būtams pilnīgi paralizēts uz gultas, spēja ne tikai pats ar saviem iekšējiem dēmoniem tik galā, bet tiešām palīdzēt arī citiem cilvēkiem, pat ne tikai mentāli, kur viņš palīdza saviem dzejoļiem, jā, bet arī pat tīri praktiski, jo viņš savāca naudu slimiem cilvēkiem uz slimnīcu, kur viņš zināja, ka tur tie apstākļi diezgan smagi pēc tam, kad viņa mamma tur bija bijusi, viņš nopirka viņiem ortopēdiskos spilvenus aizved. Pat labam viņš vāca naudu vienai vairedzīgai sievietei, datoru iegādēji juglā, jā. Nu, tiešām arī pat šajā situācijā viņš spēja dot savu pienesumu arī pat tīri praktisku citiem, un tas ir tiešām apbrīnojami.
Cik ilgs bija filmēšanas process, cik ilgu laiku jūs ar Reini pavadījāt kopā?
Pusgadu kaut kur bija tās filmēšanas, drusku pafilmējām ziemā, drusku pavasarī un drusku vasarā, bet nu, tas, protams, nebija tā, ka mēs filmējām nedēļām ilgi. Varbūt viņam tā īpatnība ir tā, ka viņš vairāk dzīvo augšā pa nakti, tad viņš rokās interneta dzīlēs, raksta savus dzejoļus un tiem savukārt pa dienu, tu līdz ar to viņš arī diezgan daudz guļ. Mēs, protams, vairāk filmējām ikā dienā, bet nu arī tā nakts parādās filmā, jā.
Kā pie tevis atnāk tavi dokumentālo filmu varoņi vai ir kādas kopsakarības?
Ja es tā paskatos uz tām filmām, ko es esmu veidojis pat kā režisors, tad droši vien tur ļoti bieži pamatā ir spēcīga personība, kas šādā vai tādā veidā mani ir uzrunājusi, jā. Tie cilvēki ar lielu iekšēju spēku, kas tiek galā ar dažādām grūtām situācijām.
Pie jūras klimats par kino.
Tava pirmā profesija ir operators. Kāda ir plusi filmējot dokumentālo kino, kurā tu esi gan režisors, gan operators?
Nu, tas, ka es esmu gan operators, gan režisors, lielākoties tam savām filmām, izņemot filmai Lidija, kur bija Ginsbērs, viņš operators, un es biju režisors pārējās, es esmu bijis pats operators. Tas noteikti arī man personīgi palīdz, jo ja es filmēju, es uzreiz arī jūtu, vai man tas ieliksies kaut kādā tai manā stāstā rindā, gan vizuālajā, gan skaniskajā. Un varbūt, kam man jāpievērš uzmanība vairāk, ja es sāku vairāk tomēr kā operators piegāju, tad vairāk domāju tikai par vizuālajām lietām, tad tagad es tomēr domāju arī jau par to jēgu, par to saturu, un es domāju, ka tas palīdz noteikti. Ar to es negribu teikt, ka visiem tā jādara, bet man personīgi tas palīdz. Un tas varbūt ir tās grūtības, nu tās pat nav grūtības, tā vienkārši ir tā realitāte, kādā es strādāju, itin bieži ir tā, ka līdz ar to mazāk to dombiedru, kas veido to filmu, jā, nu mēs ar Henrietu, jo pastrādājam kopā viņa kā scenārists, bet arī viņa nebūtu nevienmēr ir uz filmēšanas laukuma, un līdz ar to, teiksim, itin bieži, īpaši pēdējās filmās, es esmu filmēšanas laukumā arī bieži viens vispār, jo arī, teiksim, skaņu taisa pats rakstu, un no viens puses tas ir labi, ka filmas varonim ir vieglāk. Viņam nav jāsatieks ar filmēšanas grupu 3-4 cilvēku sastāvā, kur katrs kaut ko dara, katrs kaut ko rosās. Es esmu viens, un mums ir droši vien intīmāks tas process. Un tas varbūt ir tas lielākais labums šajā. No, bet atkal man pašam ir tā, ka nu mazāk paliek šīs kaut kādas ārējās diskusijas. Teiksim, pēcapstrādē filmas montāžā, jā, tur nāk montāžs režisors, pēdējās filmas tā vienmēr bijusi Paula Popmane. Tur mēs diskutējam, runājam, un tur ir šis radošais process, kur vairāk cilvēku piedalās. Jā. Nu, tāpat atkal ar skaņas pēcapstrādi, skaņu režiju, un tāpat atkal arī ar bildes pēcapstrādi tur ir, bet pašā filmēšanas procesā tur es esmu īstīts bieži tagad viens.
Vai tev ir kādi paņēmieni, kā iegūt savu varoņu uzticību vai atklātību?
Tur laikam jau nav nekādu lielu atklājumu. Galvenais ir jāpavada pietiekami daudz laika ar šo varoni, lai tu iepazītu viņu, un nemazāk svarīgi, lai viņš iepazītu tevi. Un, teiksim, filmā par Birutu Delli, sākumā es biju domājis filmēt gada garumā, tā sakot, lai aiz logu nomainās 4 gada laika, kur viņi glezno. Bet bija Covid pandēmija, un bija, protams, bailīgi pie viņas braukt, jo viņa ir veselība nav pārāk stipra. Un tad mums tas filmēšanas process ievilkās 2 gadu garumā. Priekš filmas tas patiesībā bija ļoti labi, jo tai otrajā gadā viņa jau pie manis bija pieradusi, un tās filmēšanas bija daudz jaudīgāks, daudz jēgpilnāks, jā. Teiksim, tajā pirmajā gadā mēs drusku šad tad aizbrauc pafilmēt, bet vairāk mēs patiešām vienkārši pa telefonu runājām, lai nebūtu šitā kontakta bīstamības un lai nesaslimtu. Bet filmē tas noteikti nāca pa labu, jā.
Šī ir tava pirmā Latvijas koda projekta filma. Kādi ir šī projekta lielākie bonusi un izaicinājumi?
Man šķiet, ka forma man precīzāk jāievēro, teiksim, nu, ja es taisu filmu, kuru man finansē vai kinocentrs vai kultūra kapitāla fonds, tad es aptuveni uzrādu, protams, garumu, bet tāpat laikā, nu, vai man bišķi garāk, drusku īsāk, es to varu darīt. 4 strikti, tad 26 minūtes. Savukārt, kas man patīk, ir tas, ka tur ir 5 filmas, un viņš šogad ir arī ļoti atšķirīgs. Un tāpat laikā visas ir ar kaut kādu savu vēstījumu, un arī tomēr kaut kādā ziņā ar to vizualitāti, kā viņas veidotas. Man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka veidojas šāda mūsu šā brīža vēstures fiksācija. Nu, nav vairs kā kādreiz bija tur kaut kāda šīs hronikas, bet kaut vai šādā veidā mēs to vēsturi fiksējam, jo šis skatījums tomēr atšķiras no vienkārši televīzijas ikdienas raidījumu vēstījuma. Jā. Tā ir kaut kāda refleksija tomēr par kādu tēmu, un ļoti labi, ka tas notiek.
Filmā Runcis nozīmīgu lomu spēlē dzeja. Kā dzeju iespējams fiksēt un attēlot uz ekrāna?
Jā, Henrieta teica, un tas arī parādījās pēc tam kaut kur publiski, uzmanību filmā skan dzeja. Bet vispār jau šis gadījums bija tāds pietiekami izaicinošs, ka kinematogrāfiski jātaino cilvēks, kuram kustās tikai galva un rokas. Un līdz ar to, lai arī tā vizuālā rinda tomēr nekļūtu vienmuļa, bija jāmeklē kaut kāds tas piegājiens, kuru mēs attiecīgi risinājām. Diezgan daudz pievēršoties detaļām, un manuprāt, Reinim arī ļoti gleznājums rokas. Bet to tajā gadījumā mēs lielā mērā jau to dzeju tomēr integrējām ar to viņa ikdienas būšanu. Kāda ir tā viņa ikdiena un tā dzeja, man liekas, uzliekas diezgan labi virsū, jo viņš jau bieži dzejā ir arī ļoti personisks un arī pauž to savus pārdzīvojumus. Un tad jau tas pat ļoti sasaucas ar viņa fizisko ikdienu. Jā. Un tāpat laikā no vienas puses tur ir tie viņa fiziskie pārdzīvojumi, un tad tāpat laikā, protams, ir viņa ilgas un sapņi. Un tie arī diezgan labi gūstās uz šīs viņa fiziskās ikdienas, man liekas, jā.
Liels paldies par sarunu. Paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau nākamnedēļ. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.